përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Vrasja Liridona Demajt, qindra qytetar protestojnë kundër vrasjes së grave. Dhuna ndaj grave, si Arina, po tentojmë ta rënojmë mendsin që po rezulton e dhunshme. Antarësimi në Kije, Gërvala kërkon antarësim të shpejtë të Kosovës në Këshill të Evropës. Rezultatet e testit PISA, Gjinovci, qeveria do të duhej të mbante mbledhje urgjente. Sulmet në Gaza, OKB-ja thot se 600.000 palestinez janë në urdhra të evakuimit në jug të Gazës. Disa ditë pas vrasjes së Liridona Demajt në fshatin Sinidol të Prishtinës, gjatë mbrëmjes të së martës është mbajtur një protest kundër dhunës dhe vrasjes së grave. Qindra protestues kanë kërkuar drejtësi për rastin e Liridona Demajt, por edhe të grave të tjera, të cilat janë vrarë ndër vite, derisa protestuesit kanë fajsuar sistemin e drejtësisë dhe normat patriarkale për dhunën dhe vrasjen e grave. Liridona Demajt u vra të mërkurën në një inskenim si grabitje që dyshohet se u porosit nga bashkëshorti shorti i saj. Për rastin, përveç Naim Murselit, janë arrestuar edhe dy të tjerë, njëri prej të cilëve dyshohet të jetë dorasi. Liridona Sjarina, aktiviste në kolektivin për mendim dhe veprim feminist në interaktiv të KTV-s, ka thënë se shteti po dështon që të merret me dhunën ndaj grave. Ajo ka thënë se ka rritje të dhunës dhe se lidhet me krizat shoqërore që i përjeton individi. Çka po tentojmë të rënojmë është mendësia dominuese dhe hierarkia shoqërore politike dhe që i krijon disa persona të privilegjuar që janë kryesisht burra. Ne po duam ta sulmojmë idenë e privilegjit dhe të hierarkisë shoqërore që po rezulton e dhunshme, ka thënë Sjarina. Ministre e jashtme e Kosovës Donika Gërvala ka bërë thirrje që Kosova të antarësohet sa më shpejt në Këshill të Evropës. Gërvala të martën është takuar me një delegacion të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ajo ka thënë se antarësimi Kosovës në Këshill të Evropës do të ishte në përfitim të të gjithë qytetarëve. Takim produktiv me delegacionin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Diskutuam për përparimin e Kosovës në demokraci, sundim të ligjit dhe të drejtat e njeriut. Kam cekur nevojën për antarësim të shpejtë në Këshill të Evropës dhe e kam përmendur përfitimet e drejtpërdrejta për të gjithë qytetarët, ka shkruar Gërvala në platformën X. Analisti Ron Gjinovci ka komentuar rezultatin e nxënësve të Kosovës në testin PISA, ku Kosova sërish u rendit nga fundi dhe pësoi regres për dallim nga testi më hershëm. Rezultatet po mungojnë, do të duhej të mbante mbledhje urgjente qeveria të bisedohej se si 83% e nxënësve na kanë dalë analfabet funksional. E të thonë, eja po krijojmë task forca e nuk po merremi me gjëra të tjera, ka thënë Gjinovci në konfront të KTV-s. Ai ka thënë se kryeministri Albin Kurti po merret me Serbin Everjon, ndërsa ka vendosur shumë ministra që janë inkompetent. Ndërkohë e 74-ta në mesin e 80 shteteve është renditur Kosova në rezultatet e publikuara të testimit ndërkombëtar PISA. Në raport është theksuar se 85% e nxënësve në vend nuk mund të zgjedhin një detyrë të thjeshtë matematikore, e 83% e nxënësve nuk mund të kuptojnë një tekst me gjatësi mesatare. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez ka treguar se mbi 600.000 persona në jug të Gazës janë në urdhra të evakuimit, raporton BBC. Gati të gjithë ata janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre të mëhershme, ka shkruar kreu i UNRWA-s Philip Lazarini në platformën X. Ai po ashtu ka paralajmëruar se qytetarët e Gazës më nuk kanë nga të strehohen. Izraeli ka nisur ofensivën në Gaza më 7 tetor si kundërpërgjigje ndaj sulmit të militantëve të Hamasit brenda territorit izraelit. Në sulmin e Hamasit u vran 1200 persona e u morën rreth 240 pengje. Ndërkohë në ofensivën e Izraelit në Gaza, autoritetet e Hamasit kanë raportuar se kanë humbur jetën 16.228 persona, përfshirë rreth 7.000 fëmijë. Të martën Izraeli ka thënë se trupat e tij kanë arritur në zemër të Khan Yunisit, qyteti më i madh në jug të Gazës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.